Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Генпрокуратура об'єднала в одне провадження дві кримінальні справи проти Юлії Тимошенко щодо екологічних грошей, отриманих за Кіотським протоколом, і закупівлі машин швидкої допомоги. Про це Тимошенко заявила після допиту в Генпрокуратурі сьогодні. Також вона зауважила, що їй надали нові дані експертизи та завершили досудове слідство у цих справах.
Я думаю, що більше в світі ніде таких прикладів немає, щоб за дві години всі проводили слідчі дії і зразу закривали досудове слідство і пред'являли матеріали для ознайомлення. Це говорить про те, що вже скоро судити будуть сталінськими трійками. А, власне кажучи, можливо, і трійок не треба, хай вже зразу політично ненадійних розстрілюють. Так воно зараз все виглядає і так воно рухається.
Юлія Тимошенко. У Києві колишня співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань України Ганна Северінсен заявила, що припиняти моніторинг ПАРЄ в Україні не варто.
Українська влада запропонувала припинити моніторинг ПАРЄ, зважаючи на той факт, що Україна головуватиме в Раді Європи цього року. Проте я не радила б цього робити.
Ганна Северінсен наголосила на тому, що українська влада практично залишила без уваги резолюцію ПАРЄ, оприлюднену в жовтні минулого року. Водночас вона не взялася прогнозувати, чи погодиться ПАРЄ на зняття моніторингу з України. Посла Сполучених Штатів Америки Джона Байерлі викликали сьогодні до Міністерства закордонних справ Росії у зв'язку з недавніми заявами представників Державного департаменту, а також посольства Сполучених Штатів в Москві з проблем Курильських островів. Американському послу виклали позицію Росії щодо російського суверенітету над Південними Курилами. Минулої п'ятниці Державний департамент Сполучених Штатів закликав Росію та Японію до діалогу в територіальній суперечці навколо Курильських островів. Це звернення пролунало після того, як МЗС Росії в четвер заявив, що Москва не має наміру вести переговори з Японією з цього питання. Ситуацію в Лівії сьогодні обговорюють на зустрічі міністри закордонних справ країн Євросоюзу, які зібрались у Брюсселі. Великобританія висловила серйозне занепокоєння подіями в Лівії. Британський міністр закордонних справ Вільям Гейк, виступаючи у Брюсселі, заявив, що довіра до уряду Лівії підірвана після застосування сили до учасників акції протесту. Міністри заявили, що готуватимуться до можливої евакуації громадян ЄС із Лівії. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніше про ці та інші події слухайте вже за півгодини. Випуск підготував, читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це передача «Свобода сьогодні». Сьогодні понеділок, 21 лютого. У студії я, Мар'яна Драч. Українські письменники закликають берегти українську мову.
Ми на своїй території, в своїй державі, яка є незалежною і визнана світом, мусимо боротися за права українців в українській державі.
В Україні готують конституційну асамблею. Воля народу чи профанація?
Якщо він бачить якісь проблеми в Конституції, я не розумію, чому він не внесе проект закону у Верховну Раду.
У Лівії ширяться протести про громадянську війну, попереджає один з синів Каддафі. І про це за мить.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Українська влада нищить українську мову, б'ють на сполох представники української інтелігенції у Міжнародний день рідної мови, який відзначають сьогодні. Як доказ, вони наводять факти закриття українських шкіл на Сході. Натомість представник президента у Верховній Раді регіонал Юрій Мірошниченко сьогодні наголосив, що Віктор Янукович всіляко сприяє всебічному розвитку та використанню державної мови. За його словами, президент подає всім українцям особисто довести приклад спілкування українською мовою. Тим часом інші соратники Віктора Януковича активізували боротьбу за права російськомовного населення. Мовне питання вивчав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У День рідної мови Партія регіонів оприлюднила на своєму сайті лист від імені нацменшин до міжнародних інституцій, в якому зазначає про порушення мовних прав румунів, угорців, росіян та євреїв в Україні. Ці права будуть відновлені, якщо буде ухвалений закон про мови в Україні, написаний представниками провладної парламентської більшості, вважає народний депутат від Партії регіонів Вадим Колесніченко.
Я особисто, перебуваючи в Києві, не можу другий рік поспіль забезпечити право своєї дитини на навчання в дитячому садку на рідній російській мові. Чомусь ніхто не бачить намагання сотень тисяч громадян України добитися того, щоб діти їх навчалися на рідній мові, і щоб вони мали можливість і бачити кінострічки, і дивитися телебачення, і спілкуватися з органами державної влади.
Бачення мовної політики в Україні представниками нинішньої влади є небезпечним для української мови, відтак і для національної самоідентифікації та суверенітету, вважає відомий український правознавець-міжнародник, автор нині чинного закону про мови Володимир Василенко. За його словами, наявна нині загрозлива ситуація створювалася протягом десятиліть.
Закон про мови в Українській РСР критикували і зараз критикують, але навіть ті положення, які є в тому законі, якби вони були реалізовані, якби влада вже після відновлення незалежності України належним чином і системно забезпечила виконання такого закону, у нас би не було тієї болі і турботи, яку ми маємо зараз.
Тим часом українські письменники закликали співгромадян не бути пасивними у відстоюванні права української мови на життя. Закриття українських шкіл на сході України лицемірно видаються за оптимізацію витрат. З підручників історії вириваються сторінки. Зі шкільної програми вилучають незручні для влади твори. Концепція літературної освіти дописується на користь російській літературі, сказано у зверненні, підписаному майже сотнею літературних діячів. Мовну політику чинної влади може компенсувати лише активна громадськість, відзначив один з них Сергій Грабар.
Знову є певний тиск на українську мову, спроби знівелювати її. А не може бути Україна без української мови. Нам треба нею розмовляти, спілкуватися, якщо ти письменник, писати, популяризувати, робити певні дії. Просто треба бути самими собою.
Долучився до обговорення мовної тематики і голова Верховної Ради Володимир Литвин. Він висловив думку, що не треба нагнітати пристрасті з цього приводу. Спікер також припустив, що підготовлений групою депутатів з більшості закон про мови розглядатися на нинішній сесії парламенту не буде. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І продовжуємо тему. У Львові у Міжнародний день рідної мови в ці хвилини триває шестигодинний літературний марафон на підтримку української. Понад півсотні українських письменників з різних міст України безперервно читають свої твори. Слово літераторів підтримали українські музиканти і співаки, зі Львова розповідає Галина Терещук.
Літературний марафон у сесійному залі Львівської міськради розпочався з державного гімну у виконанні пікардійської терції та учасників акції. Львівські письменники зініціювали літературний марафон на знак протесту щодо зменшення сфери вживання української мови в Україні. Їх підтримали колеги з різних українських міст. Поетичним і прозовим словом рідну мову відстоюють Роман Іваничук, Ігор Калинець, Ніна Бічуя, Віктор Неборак і чимало інших майстрів слова, яким не подобається нинішня політика влади щодо української мови, культури, освіти. Український письменник Роман Іваничук назвав владу окупаційною, яка застосовує у гуманітарній сфері тактику нестерпного болю.
Чи нас вже нестерпно не заболіло? Ми на своїй території, в своїй державі, яка є незалежною і визнана світом, мусимо боротися за права українців української держави.
Ініціативу львівських літераторів на підтримку рідної мови підхопили письменники в Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Луганську, Ужгороді, Тернополі, які сьогодні також влаштували українські читання. Прозаїк Степан Процюк з Івано-Франківська каже, що без мови немає нації.
Мова, нема мови, немає народу, немає культури, скільки. Так, як серце для людини. Тут мови не може бути інакше, тому що зникає мова, і все, не треба культури, тоді нічого, а не буде душі, не буде нації, і вся її історія, і трагічна, і велика, вона вся тоді може зникнути з лиця землі, і тоді для чого це все було? Така тоді відкривається страшна пустка, порожнеча, страшенно, як її осмислити тоді? Але в нас не буде такого, я не вірю в це неможливо.
Учасники літературного марафону закликали співгромадян не мовчати, а демонструвати свою громадянську позицію скрізь і завжди. Країну роз'єднує не мова українська чи російська, а українофобська політика уряду, мовиться у зверненні, яке уже підписали близько 200 письменників. Тим часом партія регіонів оприлюднила на своєму сайті лист від імені нацменшин до міжнародних інституцій, у якому зазначає про порушення мовних прав румунів, угорців, росіян, євреїв. З цього приводу письменник Роман Іваничук зауважив.
Румуни мають свої школи, свої газети, угорці мають свої школи, свої газети, євреї мають те, що хочуть. А росіяни хочуть більше мати, ніж вони мають право це мати.
Міжнародний день рідної мови ЮНЕСКО у 1999 році запровадило, щоб підтримати мовне та культурне розмаїття кожної країни світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер ваш голос на свободі. Чи захищена в Україні ваша рідна мова?
Рідна мова, вона повинна бути зсередини. Якщо вона там є, вона захищена. Якщо її нема, то навряд чи захищусь. Я можливість для будь-якої мови. Але яка тут, кожна своя.
Руська? Я по-русски розмовляю. А хто на неї нападає? А від кого її захищати?
Ні. Ну, тому що немає державного захисту. Залежить саме перше від держави. Якби хтось проявив ініціативу з громади, то це би підштовхнуло наших законодавців.
Ні, не захищена. Українська. Я її розмовляю українською. А нам хочуть нав'язати російську мову ще. Відміняють школи, як я бачу. Це взагалі. Не знаю, що далі буде.
З одної сторони, це декларують, що українська мова у нас, вона захищена кругом, а з другої сторони, закривають школи. Живові заклади десь викладають не на державній мові, а на російській мові.
Чесно кажучи, мене взагалі не влаштовує рівень захищеності мови, тому що всюди в засобах масової інформації дуже надзвичайно поширена російська. Кожна людина має для себе зрозуміти, що в країні, що треба підтримувати свою мову, свою культуру.
І це були голоси на Хрещатику, Міжнародний день рідної мови, який відзначають сьогодні.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Знову на порядку денному в Україні оновлення Конституції. Президент Віктор Янукович підтримав ініціативу про створення Конституційної асамблеї для розробки та ухвалення змін до основного закону. Сьогодні президент підписав відповідний указ та взяв участь у засіданні науково-експертної групи. Між тим, коаліція громадських організацій, що виступає за ухвалення основного закону не парламентом, а саме Конституційною асамблеєю, заявляє, що влада вдається до профанації ці ідеї. Адже ініційована президентом Конституційна асамблея матиме не установчий, а лише дорадчий характер. Більше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
З метою забезпечити максимальну демократичність та деполітизацію процесу вдосконалення основного закону, глава держави вирішив підтримати ініціативу першого президента України Леоніда Кравчука щодо створення Конституційної асамблеї. Відповідним указом чинний президент затвердив науково-експертну групу з підготовки Конституційної асамблеї та зобов'язав уряд сприяти її діяльності. До складу науково-експертної групи, крім Леоніда Кравчука, увійшли переважно провідні науковці-правники. Один з них – директор Інституту держави і права Національної академії наук, академік Юрій Шемшученко, в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що Конституційна асамблея буде консультативно-дорадчим органом.
Асамблея буде теж мати науково-дорадчий характер. Будуть обговорюватися рекомендації відповідні, які наробляються групою фахівців, прийматися відповідне рішення і надсилатися куди треба. Очевидно, буде Конституційна комісія створена колись знову, але це вже потім. Відповідно, це пов'язано буде з виборами нового парламенту, так що, скоріше всього, це для майбутнього парламенту вже.
Між тим, коаліція організацій, що виступає за скликання Конституційної асамблеї як установчого органу, який би мав затвердити нову редакцію основного закону, звинувачує владу в підміні понять, каже голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко.
Навіть саме слово «асамблея» означає представницький характер її формування. Або шляхом виборів, або шляхом призначення різними суб'єктами своїх представників. Президент має право законодавчої ініціативи. Якщо він бачить якісь проблеми, проблеми в Конституції, я не розумію, чому він не внесе проект закону у Верховну Раду. Хай його більшість попробує проголосувати.
Створюється просто робоча група для підготовки президентського законопроекту.
Ігор Колюшко вважає, що в президентському оточенні немає чіткого бачення конституційної реформи. З ним погоджується політолог Володимир Фесенко.
За моїми спостереженнями, зараз немає якоїсь чіткої змістовної програми конституційних змін в команді президента. Є різні ідеї, різні підходи.
З огляду на це, експерти збігаються на думці, що ухвалення нової редакції Конституції – справа не найближчої перспективи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Лівії ширяться протести. Про громадянську війну попереджає один з синів Каддафі. В Криму підпалили редакцію газети, яка писала про комерційні підпали на Південному узбережжі.
Наша версія в тому, що це, можливо, що це місце за публікацію в нашій газеті.
Проба на Сухоти. Чи є альтернатива манту?
Дуже-дуже багато мінусів і жодного плюсу немає у цього методу.
І про це за мить, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Коли і кому в Україні будуть продавати землю? Гість Радіо Свобода, голова парламентського комітету з аграрної політики і земельних відносин Григорій Калетнік.
Хто має бути покупцем, якщо вони будуть визначені, то це буде, на найближчі, я думаю, десятиріччя, це все-таки буде постійна величина, оскільки це є цінність державної ваги, стратегічна цінність, і поступати з землею так, як поступили з майном, з нафтопереробними заводами та флотом України, я думаю, що це буде повна трагедія, і це, я думаю, розуміють всі, від рядових людей до керівників держави.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Протести проти влади у Лівії зі сходу країни перекинулися на столицю. Син лідера Лівії в телевиступі попередив про можливість громадянської війни і заявив, що армія відновить порядок будь-якою ціною. За даними правозахисників, у заворушеннях вже загинуло під 300 людей. Українців серед потерпілих наразі немає, але українські дипломати радять не їздити до Лівії. Про становище у цій країні більше знає Сергій Драчук.
На вулицях столиці Лівії Тріполі відновився відносний спокій, а протягом ночі в місті тривали масові виступи проти нинішньої влади, всупереч попередженню, що влада придушуватиме їх до останньої людини. Із таким попередженням виступив уночі на державному телебаченні один із синів лідера Лівії Муамара Аль-Каддафі. Сейф Алісла Аль-Каддафі, другий син фактичного лівійського диктатора протягом останніх 42 років, відіграє роль батькового речника.
Лівія не Туніс чи Єгипет. Вона складається з племен і кланів. Це не те суспільство, де є партії і таке інше. Це племена і клани. Тут кожен знає свої обов'язки. Це може спричинити громадянську війну. Ми можемо повторити громадянську війну 1936 року. Лівія не Туніс чи Єгипет. Лівія має нафту, і вона об'єднала всю Лівію. Це одна з головних причин, чому Лівія об'єдналася.
Син Каддафі закликав відвернути кровопролиття і запропонував учасникам протестів разом створити нову Лівію з новою політичною системою. Та водночас він наголосив, що його батько придушить протести. Але ці обіцянки в переміші з погрозами не вдовольнили демонстрантів. Усю ніч після того виступу вони мітингували в столиці, йдучи на сутички з правоохоронцями, армією і прихильниками Каддафі і підпаливши кілька урядових будівель. Арабський телеканал Аль-Джазіра з посиланням на медичні джерела передав, що в Тріполі протягом ночі загинула 61 людина. І ще до цих нічних подій і без урахування цих жертв правозахисна організація Human Rights Watch заявляла про принаймні 233 загиблих. А в другому за розміром місті країни Бенгазі, де спалахнули днями нинішні протести, вони тривали й досі. Там, за повідомленнями, демонстранти заявляють, що взяли все місто під свій контроль і змусили війська і поліцію відступити і закритися в своїх казармах.
Жена.
Міжнародна спільнота різко засудила насильство проти демонстрантів у Лівії. Деякі посольства евакуюють членів родин своїх працівників, а Європейський Союз готує можливу повну евакуацію своїх громадян. Міністерство закордонних справ України повідомило, що за даними українського посольства в Лівії, громадян України серед потерпілих немає. Їхньої евакуації Україна наразі ще не планує. Але МЗС наполегливо радить українцям не їздити нині до Лівії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Його вважають теоретиком ненасильницької боротьби. Його книжки про ненасильницькі революції були настільними книгами активістів отпору в Сербії, Кмари в Грузії, Пори в Україні та багатьох інших громадських рухів, що сприяли мирному переходу влади. Від диктатури до демократії, що є назвою однієї з його книг. Джіна Шарпа, патріарха ненасильницької боротьби, який нещодавно відсвяткував своє 83-ліття, Радіо Свобода запросило до розмови у зв'язку з новою хвилею так званих демократичних революцій цього разу в арабському світі. І перше запитання було про те, що ж відчуває Джін Шарп, коли бачить, як його вчення реалізується на практиці.
Я б не називав це вченням, це невідповідне слово. Я б сказав «мої дослідження». Я тішуся, що люди використовують мою працю, що вона є корисною. Але похвала за єгипетську революцію належить єгиптянам, а не нам. Протягом багатьох років, коли проводились дослідження, здавалося, що ця тема нікому не цікава. Але дослідження важать дуже багато. Важливо, щоб результати цих досліджень стали доступними для людей, і вони зрозуміли, що є альтернатива пасивності і підкоренню режимові. Так було протягом століть історії, але нині люди усвідомлюють, що альтернатива існує, і з чим я їх і вітаю.
А що ви думаєте про самих революціонерів в Єгипті та в інших країнах?
Те, що вони зробили, було дуже сміливим. Дуже важливо те, щоб люди втратили страх. Коли люди перестають боятися, для диктатури з'являється загроза. Також єгиптяни зуміли втримати дисципліну, втриматися від насильства, навіть тоді, коли нападали на них. Вони закликали до спокою навіть своїх нападників. А по-третє, вони зуміли організувати демонстрацію, що включала близько мільйона людей. І це було ключовим елементом їхнього успіху.
На запитання Радіо Свобода відповідав Джін Шарп, якого називають патріархом ненасильницької боротьби. Повністю інтерв'ю з ним ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. В Криму в ніч на неділю зловмисники підпалили приміщення, в якій була розташована редакція популярної міської газети «Алубіка» і «Крамниця», власником якої є редактор видання. Пожежа сталася після того, як газета опублікувала матеріал про підпалення низки комерційних об'єктів в Алубці. Власне, остання пожежа стала щонайменше восьмим підпаленням за останні два місяці. І подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володю. Розкажи, будь ласка, що ж сталося в Алубці, які наслідки цієї пожежі?
Доброго вечора. Головний редактор газети «Алубіка» Рахім Гумбатов повідомив, що зловмисники проникли в приміщення газети, зламавши захисні віконні і дверні ролети. Видавивши вікно, вони залізли всередину і підпалили приміщення. Разом з тим нападники вкрали лише редакційний комп'ютер. За словами редактора, в останні два роки приміщення експлуатувалося з комерційною метою як магазин одягу для виживання в кризовий період. Водночас там також залишалося редакційне обладнання, а газета готувалася лише у вечірній час. В результаті пожежі вигорів товар, який був у магазині, приміщення зруйновано. Попередня загальна сума завданих збитків оцінюється у 180-200 тисяч гривень. Крім цього випадку, починаючи з 1 грудня минулого року і досі, в Алубці згоріли три кафе і чотири магазини та кіоски, розташовані в центрі міста чи на узбережжі. Сам Рагім Гумбатов – досить відомий в Криму журналіст і громадський діяч.
Володю, а які є версії? Що кажуть правоохоронці?
Правоохоронці поки що мовчать. В Кримському главку Міністерства з надзвичайних ситуацій підтвердили підпал, а в міліції сказали, що питання порушення кримінальної справи ще розглядається. Сам Рагім Гумбетов не виключає, що підпал – це помста, бо газета нещодавно писала, що після виборів в Алупці підозріло часто горять цікаві комерційні об'єкти, а потім невідомі пропонують власникам продати знищену чи пошкоджену вогнем нерухомість. Рагім Гумбетов. Можливо, це помста за публікації в нашій газеті. Можливо, щоб потім викупити обгорілу будівлю приміщення, бо вона розташована в комерційно привабливому місті. Останнім часом в Алупці сталися масові підпали привабливих комерційних об'єктів. Про це якраз ми опублікували статтю в газеті. Рагім Гумбетов каже, що серед місцевих підприємців ледь не паніка. Люди вирішили патрулювати вулиці міста вночі і залишатися на ніч у своїх крамницях і кафе. Завтра Лубкінський міськвиконком збирається провести надзвичайне засідання у зв'язку із ситуацією, що склалася в Алупці. Мар'яна?
За ситуацією в Криму стежить кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» про здоров'я українців. Міністерство охорони здоров'я України тимчасово призупинило застосування однієї серії препарату туберкулін для тестів дітям на реакцію манту. Причиною стало погіршення здоров'я 6 дітей з кримського міста Семиїз після планових проб на туберкульоз. Наскільки безпечні такі проби, з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» Надія Шостюк.
Два тижні тому 6 семикласниць Семиїзької школи направили до лікарні після проведення туберкулінової проби. У лікарні у дівчат діагностували алергічну реакцію на введення туберкуліну. Проби на туберкульоз – це вчорашній день. Від них відмовилися майже в усьому світі. Навіть фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, які сприяють просуванню фармацевтичного бізнесу, не радять робити реакцію манту, переконує В'ячеслав Костелів, активний противник туберкуліну, президент громадської організації «Ліга захисту громадянських прав».
Ця проба, крім того, що вона вводиться в організм, це при тому, що вже давно є методи без будь-якого втручання в організм, методи діагностування по крові, по слині і так далі. Вони є, вони зареєстровані в Україні. Та ще крім того, вона як метод дуже неефективна. Якщо взяти до уваги, що ми всі колись були заражені туберкульозом, коли нам робили БТЖ у пологовому будинку, то майже в кожного ця проба може показати, що є зараження туберкульозом. Тобто дуже-дуже багато мінусів і жодного плюсу немає у цього методу. Єдине, чому він у нас досі живе, дуже банальна причина. Тому що лобіюються фінансові інтереси виробників цього туберкуліну. Все.
Втім, як запевняє Світлана Черенько, голова комітету з питань протидії ВІЛ-інфекції та іншим соціальним небезпечним хворобам, на сьогоднішній день альтернативи туберкуліну не існує. Алергія на препарат може виникнути і абсолютно здорової дитини. Але доза туберкуліну, які вводять, настільки мала, що не може викликати серйозних наслідків, каже Світлана Черенько. За її словами, зараз Міністерство охорони здоров'я готує загальнодержавну програму по туберкульозу. Вона передбачає проведення туберкулінової проби лише серед дітей так званої групи ризику, які контактують з хворими.
Будуть тільки обстежувати туберкуліном контактних дітей, скоріше, в цьому світі. Альтернативи немає. Туберкуліна діагностики альтернативи немає, тому її все одно будуть використовувати, але в обмежених контингентах дітей. Контактні особи з хворими, все.
Перед проведенням тесту необхідно обстежити дитину, щоб вона не мала високої температури і вірусної інфекції, радить фтизіатр-пульмонолог Раду Процюк.
А так, цей тест, він, як кажуть, є безшкодливий, безвредний. Якщо є шкідні захворювання, якщо він алергік, ця дитина, вони будуть не точні, не показані. А саме головне – стан здоров'я цієї дитини. Можна іще на полімеразну реакцію, називається ПЦР. Дитина нічого не вводиться, береться кров і виясняє, чи є там оці антитіла до мікобактерій туберкульозу. Дорога, і це не є масова проба, це вже в окремих випадках проводиться. А як масово це не робиться, більш дорога.
У 95 випадках хвороба вражає легені, в інших випадках – нирки, очі, шкіру, серце, лімфоузли та статеві органи. Після 7 років майже у 30% дітей знаходять мікобактерії туберкульозу, кажуть фтизіатри. Профілактикою хвороби є повноцінне харчування і тепле, невогке приміщення.
Кореспондентка Радіо Свобода Надія Шрестюк з'ясовувала, чи є альтернатива манту. Більше на цю тему ви можете дізнатися з нашої сторінки в інтернеті radiosvoboda.org. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю вам гарного вечора.